Fapte 23, începând cu versetul 11. În noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și i-a zis: Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Ei s-au dus la preoții cei mai de seamă și la bătrâni și le-au zis: Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorâ pe Pavel. Acum, dar, voi, împreună cu soborul, dați de știre capitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să-i cercetați pricina mai cu deamăruntul. Și până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și i-a zis: Du pe tinerelul acesta la capitan, căci are să-i spună ceva. Sutașul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la capitan și a zis: Pavel, cel întemnițat, m-a chemat și m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel care are să-ți spună ceva. Capitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte și l-a întrebat: Ce ai să-mi spui? El a răspuns: Iudeii s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea Sinedriului, ca și cum ai vrea să-l cercetezi mai cu deamăruntul. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Capitanul a lăsat pe tinerel să plece și i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. În urmă a chemat pe doi sutași și le-a zis: La ceasul al treilea din noapte, să aveți gata 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițari ca să meargă până la Cezarea. Le-a poruncit să aducă și dobitoace pentru Pavel ca să-l pună călare și să-l ducă sănătos și teafăr la dregătorul Felix. Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: Claudius Lysias către prealesul dregător Felix, plecăciune. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei și eu m-am dus repede cu ostași și l-am scos din mâna lor căci am aflat că este roman. Am vrut să aflu pricina pentru care îl pârau și l-am adus înaintea sinedriului lor. Am găsit că era părât pentru lucruri privitoare la legea lor, dar că nu săvârșise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanțuri. Mi s-a dat însă de știre că iudeii îl pândesc ca să-l omoare. L-am trimis îndată la tine și am făcut cunoscut celor ce-l învinuiesc să-ți spună ție ce au împotriva lui. Fii sănătos! Ostașii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel și l-au dus noaptea până la Antipatrida. A doua zi au lăsat pe călăreți să-și urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetățuie. Ajuns în Cezarea, călăreții au dat scrisoarea în mâna dregătorului și au adus pe Pavel înaintea lui. Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ținut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia, te voi asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi. Și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Au trecut două săptămâni de când nu am mai predicat din Cartea Faptelor, pentru că duminica trecută, weekendul trecut, am fost plecat împreună cu Ionela la o conferință de familie organizată de către Biserica Bethesda din Detroit și fratele Simi Timbuk, asistentul lui Romeo Pele, au transmis salutări Bisericii Agape de aici și am avut un timp bun, un timp util acolo și mulțumim Domnului că suntem din nou acasă. Acum stau în fața unui pasaj mai lung puțin, un pasaj care la prima vedere nu arată nimic doctrinar, un pasaj care este oarecum o relatare, o narațiune a ceea ce s-a întâmplat lui Pavel, dar aș vrea să ne uităm totuși, pentru că m-am legat să parcurgem Cartea Faptelor, aș vrea să ne uităm totuși în acest pasaj și să vedem câteva principii pe care putem să le aplicăm în viața noastră. Aș vrea să vă întreb, v-au făcut oamenii promisiuni? Ați avut vreodată vreo promisiune pe care v-a făcut-o oamenii? Yes, așa-i? Le-au ținut oamenii pe toate sau nu? Nu. Și mi s-a întâmplat și mie, și eu am făcut la alții promisiuni și n-am reușit să mă țin de ele, pentru că așa suntem noi oamenii, nu putem să controlăm toate lucrurile. Dar aș vrea să vă spun, atunci când Dumnezeu îți face o promisiune, atunci când Dumnezeu îți face o promisiune, El și-o încalcă? Dumnezeu întotdeauna își ține promisiunea, nu-i așa? Haideți să ne uităm puțin pe primul slide și aș vrea să ne reamintim unde era Pavel. Pavel este în închisoare aici, în fortul Antonia, în fortăreața aceasta Antonia, care era lipită de templu. Știți bine că a fost asaltat de către evrei, a fost scăpat de către capitanul roman, dus în închisoare și apoi Sinedriul a vrut să-l sfâșie. Și Dumnezeu i-a făcut o promisiune și promisiunea, am citit-o în versetul 11, în noaptea următoare, Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis: îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Dumnezeu i-a spus trebuie, you must, ok? Și când Dumnezeu spune trebuie, it's gonna happen. So, titlul predicii mele din această dimineață este: când Dumnezeu îți face o promisiune, sau când Dumnezeu face o promisiune. Și aș vrea să ne uităm în textul acesta și să vedem ce se întâmplă când Dumnezeu face o promisiune. Când Dumnezeu face o promisiune, în primul rând, există un complot împotriva ta. Și fratele Andrew, de fapt, vorbea despre acest complot care este împotriva noastră. Pentru că Satana întotdeauna vrea să ne fure promisiunea. Satana întotdeauna va vrea să îți distragă atenția de la promisiunea lui Dumnezeu. Satana întotdeauna va vrea să ne facă să credem că Dumnezeu nu-și ține promisiunile. Și uitați-vă ce scrie aici cuvântul lui Dumnezeu. La ziua, iudeii au uneltit, au conspirat și s-au legat cu blestem, că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Există un complot, a existat un complot împotriva lui Pavel și există un complot împotriva noastră. Acum n-aș vrea să, când ieșiți aici din biserică, să vă uitați prin parking și să vă gândiți oare cine complotează împotriva mea, ok? I'm not saying that. Măcar câteodată se mai întâmplă, așa? Dar Satana întotdeauna, el se ține busy, pentru că nu se dă bătut. El nu va scăpa prilejul ca să te doboare. Și aș vrea să ne uităm puțin la mulțimea conspiratorilor, la ziua. Dacă noaptea a fost una încurajatoare pentru Pavel, că Dumnezeu i s-a arătat lui Pavel și i-a spus: îndrăznește, Pavele. Toată noaptea, mai mult de 40 de evrei, eu mă gândesc că ăștia n-au dormit toată noaptea. Dacă pentru Pavel noaptea a fost un sfetnic bun, în sensul că Dumnezeu i-a vorbit, pentru oamenii aceștia noaptea a fost un sfetnic rău, pentru că dimineața și-au pus și s-au întâlnit și au pus la cale ceva împotriva lui Pavel. Mă gândesc, mă uit la numărul lor, peste 40 de oameni. Ce ai zice dacă peste 40 de oameni s-au decis să te omoare? Bad de tot, nu? Mă gândesc însă la Pavel. Pavele, ce ai făcut tu când nu erai creștin? Ce ai făcut tu când prigoneai pe evrei, pe creștini? Ți se întâmplă ție acum. Știți ce au făcut ăștia 40? Peste 40 au venit la Sinedriu și au cerut de la ei aprobare. Și vă amintiți ce făcea Pavel când prigonea biserica? Spune el, de fapt el spune în Fapte 22 cu 4, am prigonit până la moarte această cale pe creștini. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei. Și acum Pavel este în aceeași situație, dar este invers. Acum alții complotează împotriva lui. Și sunt mulți. Ne uităm la mulțimea conspiratorilor. Apoi aș vrea să ne uităm puțin la motivația lor, la motivația conspiratorilor. Și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorâ pe Pavel. Auzi, ăștia au și postit. Nu? Mai auzi pe cuvânt, domnule, atâta postești și mă rog până când Dumnezeu îi face ceva. Ăla nu-i post. Cuvântul s-au legat cu blestem ar putea fi tradus sau anatemizat. Au zis, gata, noi nu mai mâncăm, nu mai bem, ori moare el, ori murim noi de foame. Vă amintiți ce a făcut Izabela, ce a zis Izabela lui Elie în 1 Regi 19:2? Izabela a trimis un sol la Elie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Izabela, cel rău, Satana, oamenii de care se folosește Satana, Câteodată au așa o mare motivație de a te trage în jos, de a te doborâ. Și știți care este, ce este ciudat? Este și urgența cu care oamenii ăștia au acționat. Vedem aici spune, mâine, spune capitanului să-l aducă și mâine vom ataca. Acum noi care știm, de fapt, rezultatul istoriei, ce credeți, că au murit ăștia de foame și de sete? Nu, pentru că acei preoți care le-au dat aprobarea aveau și autoritatea de a-i dezlega de blestemul cu care s-au legat. Dar când vezi cât de îndârjiți sunt cei peste 40 de oameni, prima reacție este frica și îl dădeam aici ca exemplu pe Elie și Elie, știți cum a reacționat? Elie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. Și Satana ne atacă de multe ori cu frică. Nu vi s-a întâmplat câteodată când sună telefonul, te sună cineva și zice, oare acum asta ce mai zice? Te cuprinde așa un sentiment de frică. Aș vrea să ne uităm în al treilea rând la metoda conspiratorilor. Acum, deci, voi împreună cu soborul dați de știre căpitanului și rugați-l să-l aducă mâine jos înaintea voastră, ca și cum ați vrea să cercetați pricina. Vă întreb, folosește Satana metode curate? Folosesc cei care sunt în opoziție metode curate? Uitați-vă la ei, unde, la ce au apelat. Spune-i capitanului să-l aducă că vreți să mai vorbiți încă o dată cu el. Și în drum, din celulă până la locul unde va fi interogat, noi o să-l atacăm și o să-l omorâm. Când este vorba ca Satana să-ți fure promisiunea, când este vorba ca Satana să te doboare, când este vorba ca Satana să te facă să te îndoiești de ceea ce Dumnezeu ți-a promis, Satana nu se va da în lături de a folosi orice metodă. Există un război spiritual despre care fratele Andrew vorbea. Și războiul acesta spiritual este real, frați și surori, și știm lucrul acesta. Când Dumnezeu îți face o promisiune, întotdeauna va exista un complot împotriva ta. Și în 2 Corinteni 2 cu 11, Apostolul Pavel spune, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă câștig de la noi, căci noi nu suntem în neștiință despre planurile lui. În engleză spune devices, schemes. Noi nu suntem în cunoștință despre planurile lui. Și Satana întotdeauna va căuta să te doboare. Mergem mai departe. Când Dumnezeu îți face o promisiune și aș vrea să punctez lucrul acesta pentru că este deosebit de important, de fapt, poate că este cel mai important punct din mesajul meu de astăzi, există o providență deasupra ta. Ce înseamnă asta, providență? Există o purtare de grijă a lui Dumnezeu care este deasupra ta. You are under God's providence. Uitați-vă că n-am pus niciun verset acolo în dreptul acestei idei, pentru că tot textul pe care l-am citit, de fapt, vorbește despre providența lui Dumnezeu. Vorbește despre modul în care Dumnezeu l-a protejat pe Pavel și și-a dus la îndeplinire planul său. Providența lui Dumnezeu spune următorul lucru. Toate lucrurile sunt susținute, direcționate și controlate de Dumnezeu. Credem noi lucrul acesta? Toate lucrurile sunt susținute, direcționate și controlate de Dumnezeu. Nouă ni se pare câteodată că i-a scăpat lui Dumnezeu de sub control unele lucruri. Pentru că noi vedem numai o parte din tablou. Dar Dumnezeu vede întreg tabloul. Nu există întâmplare în economia lui Dumnezeu. R.C. Sproul, pe care unii l-ați mai auzit, a plecat la Domnul, spunea următorul lucru. Dumnezeu nu aruncă cu zarurile să vadă ce se întâmplă. Pentru că El cunoaște toate lucrurile, El vede dinainte. Există așa numita precunoaștere a lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm puțin la următorul slide. Cuvântul providență, mai ales noi românii care avem, limba noastră este o limbă latină, nu? Are originea latină. Pro înseamnă a vedea dinainte, before. Și videre, noi avem vedere. Dumnezeu știe dinainte. Și Dumnezeu are grijă de noi. Providența divină este intervenția divină în treburile sau în afacerile oamenilor, în cadrul legilor naturale, cu scopul de a realiza obiectivele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în providența Lui nu trebuie neapărat să lucreze minuni din acestea supranaturale, să vedem noi, vai, ce s-a vindecat, cu tare sau cu tare. Dumnezeu aranjează lucrurile în așa fel încât El să-și împlinească promisiunea care ți-a făcut-o. De câte ori, dar noi nu ne dăm seama, de câte ori Dumnezeu nu ne-a protejat fără să intervină în mod miraculos? De foarte multe ori. Mai am un alt slide acolo și în care vedem că providența lui Dumnezeu, de fapt, pentru mine și pentru tine, este la intersecția suveranității lui Dumnezeu și a bunătății lui Dumnezeu. Acolo, la intersecția suveranității lui Dumnezeu, că El este suveran, și a bunătății lui Dumnezeu, acolo ești tu și acolo sunt eu. Dumnezeu are grijă de noi. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă, în primul rând, că Dumnezeu se interesează de cele mai mici detalii din viața ta și din viața mea. Amen? Pe Dumnezeu îl interesează lucrurile acelea. Știți ce mai înseamnă? Că El se folosește de orice și nu irosește nimic. La Dumnezeu nu sunt accidente, numai incidente. Nimic nu se întâmplă prin accident în fața lui Dumnezeu. Există o frază pe care am repetat-o de multe ori și o să vă reamintesc. Sunt de prea mulți ani pe calea credinței ca să cred în coincidențe. Nu există coincidență la Dumnezeu. Oh, s-a întâmplat să fie așa. Nu, nu. Dumnezeu te are în vedere și pe mine și pe tine. Scopul suprem al Domnului este de a ne asemăna tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. De ce am făcut această precizare? De ce am vorbit despre providența lui Dumnezeu? Pentru că, vedeți, textul pe care l-am citit, eu am citit și versetul 11 pe care l-am citit și acum două săptămâni, l-am citit doar ca să fac legătura cu textul de astăzi, dar uitați, la ziua iudeie au uneltit. Ziua asta despre care vorbește Luca aici. Dacă ne uităm în ziua aceasta, nu este pomenit deloc numele lui Dumnezeu în pasajul acesta. Dar Dumnezeu era în spatele cortinei și Dumnezeu dirija totul. El în providența Lui ne poartă de grijă, îi poartă de grijă lui Pavel. Se folosește de acest incident, de complotul pe care evreii l-au făcut pentru a-l scoate pe Pavel din Ierusalim și a-l duce în Cezarea, pentru ca promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o în Fapte, capitolul 9, vei sta înaintea împăraților și adregătorilor și vei mărturisi despre mine, Pavele, să se împlinească, să continue să se împlinească. Așa lucrează Dumnezeu. Și aș vrea să pune pe screen, Josh, Romani 8:28, un verset pe care îl știm așa de bine. Pe de altă parte, asta e providența lui Dumnezeu, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Versetul 29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărând mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel dintâi dintre cei mai mulți frați. Dumnezeu în providența Lui face ca toate lucrurile împreună, și bune, și mai puțin bune, și rele, să lucreze împreună pentru ca noi să ajungem să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Asta vrea să facă Dumnezeu cu mine și cu tine. Când Dumnezeu îți face o promisiune, există un complot împotriva ta și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Pe de altă parte, există o providență deasupra noastră și Dumnezeu va avea grijă de noi. Dar cum a operat această providență în cazul lui Pavel? Așa să ne uităm următorul lucru. Există un ajutor în casa ta. Există un ajutor în casa ta. Versetul 16. Fiul sorei lui Pavel a auzit de această cursă. Cum a auzit copilul ăsta de... Pentru prima dată ni se spune aici, ni se vorbește că Pavel a avut o soră, altfel n-am fi știut, și că a avut un nepot în Ierusalim. Acum, nu știm cum au fost, s-a căsătorit sora lui în Ierusalim, sau copilul acesta din Cilicia a venit și a studiat la picioarele unui alt rabin faimos, cum Pavel a fost adus la Ierusalim și a studiat când era tânăr la picioarele lui Gamaliel. Nu știm lucrul acesta. Dar aflăm că Pavel a avut o soră, aflăm că Pavel a avut un nepot, Din Filipeni 3, 4 la 8 și probabil când ajungeți acasă puteți să vă studiați lucrul acesta, s-ar putea deduce că Pavel a fost dezmoștenit de către părinții lui, probabil familia l-a dezmoștenit, l-a respins. Este posibil, spun unii, ca sora lui și fiul sorei să fie pe mai departe niște farisei care au fost foarte aproape de lege și poate copilul ăsta avea acces și a auzit și el. Știți, nu vi s-a întâmplat părinților, fac o paranteză aici, când copiii sunt așa mai mici și tu tot crezi că e mici și tu vorbești așa în pilde, vorbești despre cineva și nu spui numele așa și tot vorbești cu soțul, cu soția ta și la un moment dat copilul te întreabă: auzi, dar de ce aveți voi treabă cu Aurel sau cu Aurelia? Că își dă seama singur copilul, nu zice chiar așa, noi câteodată îi subestimăm, dar copiii își dau seama și probabil că și băiețelul acesta, este folosit aici cuvântul tinerel, care înseamnă un tânăr de la 12 ani în sus, a fost nebăgat în seamă, dar a auzit el că Dumnezeu l-a pus acolo și a auzit despre complotul care era pus la cale. Vedeți cum lucrează providența lui Dumnezeu? Oamenii ăștia au făcut un complot. Copilul acesta a auzit. Mai mult, copilul acesta a avut curaj să meargă și să-l viziteze pe Pavel. Asta ne face să înțelegem că Pavel, pentru că era cetățean roman, a avut un tratament mai diferit și puteau oamenii să-l viziteze, mai ales familia. Și băiatul acesta nu este frică să meargă și să-l viziteze pe Pavel, care era inamicul public numărul 1 din Ierusalim, nu-i așa? Și se duce și a fost nebăgat în seamă. Un copil care a venit și i-a spus lui Pavel. Și acum uitați-vă puțin. Vedem providența lui Dumnezeu, dar vedem și responsabilitatea noastră. Pavel putea să-i spună acestui copil: auzi, dragul unchiului, mulțumesc că mi-ai spus, dar știi, Domnul mi-a promis mie că el o să aibă grijă de mine. Du-te acasă la maică ta și vezi de treabă. Putea să nu-l bage în seamă Pavel. Dar există o providență deasupra noastră, dar există și o responsabilitate din partea noastră. Și Pavel îl cheamă pe sutaș și spune: du-te și du-l pe copilul ăsta la capitan. Să-i spună copilul capitanului. Vă amintiți de sclava aceea din Siria, lui Naaman? O, dacă stăpânul meu ar merge la profet în țară. Știți, de multe ori Dumnezeu ne vorbește prin persoane cu care noi suntem atât de familiare. Un copil, nu? Apropo, soților, Dumnezeu poate să-ți vorbească prin soția ta, amen? Nu prea. Numai surorile au spus amen. Ajutorul e chiar în casa ta, e chiar în familia ta. Ai grijă numai să ai o ureche să asculți ceea ce Dumnezeu poate să spună. În apropo, surorilor, de multe ori Dumnezeu poate să-ți vorbească prin soțul tău, amen? Amen, sigur că da. Așa lucrează Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. În al treilea rând, există o protecție în jurul tău. Există o protecție în jurul tău. Știți, acest copil a fost folosit de Dumnezeu. Pavel l-a trimis la capitan. Mai mult, tot în providența lui Dumnezeu, capitanul îl ia în serios pe acest copil. Capitanul îl ia în serios pe acest copil. Vedem parte din providența lui Dumnezeu. Și acum, capitanul ia o decizie. Ne uităm în versetul 23, în urmă a chemat pe doi sutași. La ceasul al treilea din noapte, asta este ora 9 seara, la ceasul al treilea din noapte să aveți gata 200 de ostași, în total 470 de persoane pentru cei peste 40 de evrei care s-au decis să îl atace pe, să-l omoare pe Pavel. O proporție de 10 la 1. Omul ăsta și-a luat toate precauțiile, nu? Ceea ce urmează este ceva cu totul deosebit. Vedeți, Dumnezeu în Fapte 12 îl scoate pe Petru, probabil din aceeași închisoare. Noaptea vine un înger și deschide toate ușile. Nu putea Dumnezeu să folosească aceeași metodă? Ba da. Dar Dumnezeu îl scoate pe Pavel acum printr-o altă metodă. Noi zicem că nu-i minune. Dar și asta e minune. Este parte din providența lui Dumnezeu. Și capitanul roman, după ce era să comită două greșeli cu privire la Pavel, prima să-l bată, nu? Și a doua să-l lase pe mâna Sinedrului ca să-l termine ei. Acum capitanul zice, de data asta trebuie să am grijă. Și Pavel iese din Ierusalim nu ca un prizonier. Pavel iese din Ierusalim ca un rege. I-au dat un cal, l-au pus călare pe cal, a avut escortă, o escortă de 470 de soldați romani. Știți, ceea ce este interesant era că acești soldați romani, 470 de soldați romani, habar n-aveau că misiunea din acea noapte nu era pentru cezarul Romei, ci era pentru stăpânul Universului, pentru Dumnezeu. Ei habar n-aveau, dar Dumnezeu în providența lui. Dumnezeu în providența lui a aranjat lucrurile acestea și astfel Pavel pleacă din Ierusalim, pleacă la Antipatris și apoi de la Antipatris de aici, când și-a dat seama că nu-i urmărește nimeni, s-a dus în Cezarea. Am o altă poză. 2015, vă aduceți aminte, în 2015 am fost la Cezarea. Asta a fost primul stop de la Ierusalim. Aici ne-am oprit la Cezarea și toți suntem cei care am fost în excursia aceea din Israel și mă bucur așa de mult că am putut să ajungem în excursia din Israel. Asta este de fapt o poză de la Cezarea din orașul acela. La Cezarea era de fapt reședința guvernatorului roman, de asta se numește și Cezarea, reședința guvernatorului roman. Când Dumnezeu îți face o promisiune, deci, există un complot împotriva ta, există o providență deasupra ta, există un ajutor chiar în casa ta, acolo unde poate te obișnuiești și zici că totul ți-e așa de familiar. Există o protecție în jurul tău, Dumnezeu te protejează, El are mii de îngeri care pot să se protejeze. Există o protecție, dar există o scrisoare în apărarea ta. Să știți că există o scrisoare în apărarea ta și în apărarea mea. Versetul 25 spune, lui Felix, care era guvernatorul roman, i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins. Și am citit scrisoarea, nu? I-a scris o scrisoare. Capitanul scrie o scrisoare pentru a explica guvernatorului și este foarte atent ca să denatureze realitatea și să se pună pe el într-o lumină bună. Uitați ce spune. Versetul 27. Acest om pe care l-au prins iudeii era să fie omorât de ei. Și eu m-am dus repede cu ostașii și l-am scos din mâna lor căci am aflat că este roman. Șmecher ăsta, capitanul ăsta. Pentru că nu știu dacă vă amintiți, a vrut să-l bată. A vrut să-i dea cu biciu, să-l tortureze, dar a știut capitanul cum să score some points la dregător, ca să apară într-o lumină bună. Dar el scrie o scrisoare și scrisoarea aceasta ajunge la Felix și scrisoarea era necesară pentru ca Pavel să fie judecat în mod corect. Și Felix, măcar că era un om crud, probabil că data viitoare o să vorbim puțin și despre el, îi garantează o judecată dreaptă. Dar aș vrea să fac o aplicație la noi, la mine și la tine, în ceea ce privește scrisoarea asta în apărarea noastră. Aș vrea să spun că pentru fiecare din noi, pentru fiecare persoană, există o scrisoare ori împotrivă, ori pentru noi. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, dacă nu ești un credincios, există o scrisoare împotriva ta. Care este scrisoarea? Este zapisul acela cu poruncile. Există o scrisoare pe care Satana se va folosi, de care Satana se va folosi ca să te condamne. Ai încălcat legea cu tare, ai încălcat legea cu tare și judecata ta este stabilită. Există o acuzație împotriva ta. Dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos. În momentul în care îl cunoști pe Hristos, există o altă scrisoare. Pentru că știți ce face Hristos? Zice Coloseni 2:13. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul sau certificatul cu poruncile lui care stăteau împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Asta a fost o scrisoare împotriva noastră. Dar pentru că l-am primit pe Hristos, dar pentru că suntem credincioși, dar pentru că îl luăm pe Dumnezeu în serios, El a scris o altă scrisoare. Și scrisoarea aceasta este cuprinsă aici, în Biblie. Asta este scrisoarea
care este în favoarea mea și în favoarea ta. De ce? Pentru că scrisoarea cealaltă, care era împotriva noastră, a fost ștearsă, a fost pironită pe cruce. Și în această dimineață, dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, aș vrea să spun că nu vei beneficia de providența divină a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are grijă de copiii Lui. Pentru că Dumnezeu are grijă ca planul Lui să fie dus la îndeplinire. Și dacă Dumnezeu ți-a promis mântuire, Dumnezeu se va ține de promisiune. Dar tu trebuie să-ți faci partea ta. Tu trebuie să te ții cu mâinile amândouă de ceea ce spune Dumnezeu în această scrisoare. Pentru că scrisoarea aceasta a fost, intenția acestei scrisori este să fie în favoarea ta. Dar s-ar putea ca această scrisoare să fie împotriva ta, dacă nu te împaci cu Dumnezeu. Dacă nu te împaci cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut o promisiune. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este promisiunea lui Dumnezeu. Ți-ai însușit-o? Crezi în această promisiune? Dacă într-adevăr crezi, slavă Domnului! Slavă Domnului! Există o scrisoare în apărarea ta. Și va veni o zi în care vei sta nu în fața lui Felix, nu în fața guvernatorului Californiei, nu în fața președintelui Americii. Va veni o zi în care vom sta în fața lui Dumnezeu. Ce scrisoare vei avea cu tine? Va fi în favoarea ta sau împotriva ta? Ceea ce Dumnezeu îți promite în această dimineață este: eu am grijă de tine, eu îți ofer mântuirea, accept-o. Accept-o. Aș vrea să invit worship team, știu că e ora 12, mai stăm încă 10 minute. Aș vrea să mai cântați încă o dată 1000 Reasons. Bless the Lord, O my soul. Măcar prima strofă și refrenul. Pentru că Dumnezeu este cel care are grijă de noi. Și știu că sunt între noi poate familii, poate persoane care au trecut prin momente grele din viață. Și poate ascultând predica aceasta se gândește, dar cum poate Dumnezeu să îngodie niște lucruri să se întâmple în familia mea? Să pierd pe cineva drag? Cum se poate lucrurile acestea? De ce a îngăduit Dumnezeu lucrul acesta? Nu știu, pentru că nu sunt Dumnezeu. Dar te îndemn în această dimineață, crede în providența lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt.